potni list, prosim.
Imate kaj za prijavit?
Bruse, pa kresilno gobo, pa programsko opremo.
Naslednji.
Imam scenarij za film, pa arhitekturni načrt.
Naprej.
Oblikovalske tiskovine, pa...
Naslednji.
Jaz pa nimam nič za prijavit.
Kako nač?
Samo svoj genij.
Aha, še en kulturno-kreativni imperativ.
Kreativna inšpekcija na Radio Študent.
Oddaja nastaja v koprodukciji s Centrom za kreativnost in Evropskim skladom za regionalni razvoj.
V poletnih mesecih si boste lahko v galeriji Parter v Cukrarni ogledali razstavo Praskanje za zlatom umetnice Mete Grgurevič. Večmesečni projekt združuje sfere mehanike, elektrotehnike ter sodobne umetnosti v kinetične objekte, ki jih umetnica ustvarja od leta 2013. Osrednji objekt postavitve je košček zlata, katerega pridobitev iz več sto odsluženih mobilnikov je rezultat večmesečnega sodelovanja številnih akterjev. Umetnica pa je z razstavljanjem starih telefonov odpirala sistemska vprašanja dela, tehnološke produkcije in ekstrakcije dragocenih materialov, katerih prihodnost se zadnje čase pogosto postavlja pod vprašanje. Vrstnimi individualnimi in skupinskimi razstavami Cukrarna dopolnjuje osrednjo razstavo Vračanje pogleda, pregled ženskih umetniških praks zadnjih 30 let na območju samostojne Slovenije in Balkana. Z razširjenim programom, ki ga niza galerija, je bilo omenjenih še mnogo sprva izpuščenih ženskih imen, z individualnimi razstavami pa so podrobneje osvetlili tudi nekaj kompleksnih samostojnih praks sodobnih umetnic. V današnji kreativni inšpekciji bomo z Meto Grgurevič govorili o sodelovanju umetnice s tehnično stroko in recikliranju materialov v sodobni umetnosti. Grgurevič je idejo o reciklaži odsluženih tehničnih pripomočkov poskušala realizirati že dolgo časa. Po temeljitem iskanju primernih mentorjev se je povezala s strokovnjaki na oddelku za anorgansko kemijo in tehnologijo na Inštitutu Jožef Štefan. Zbiranje telefonov je pričela aprila letos, pri čemer je računala predvsem na podjetji Voka Snaga in Zeos, ki zbirata odpadno elektroniko.
Da bomo od njih zelo veliko tega materiala dobili, ampak se je izkazalo, da ga nimajo toliko, kot smo mi mislili. In potem smo dali nov poziv in sicer z enim takim širšim opisom, da gre tukaj za reciklažo zlata iz starih mobitelov. In so se ljudje zelo po Facebooku so se zelo odzvali in sem ugotovila, da ima veliko ljudi telefone še vedno doma. In da to tako vsakmu po 10 telefonov leži v predalu in da je telefon, se pravi mobitel, sam po sebi en tak zelo vreden, simboličen predmet, ki se ga zelo težko ločimo in veliko ljudi ima mobitel zato, ker imajo shranjene podatke noter ali pa zato, ker mislijo, da bo mogoče še nekoč prav pršel.
Javni poziv, ki ga je umetnica zapisala na družabnem omrežju Facebook, je bil uspešnejši, a so pomisleki donatorjev pokazali, da zlato ni največja dragocenost, ki jo vsebujejo mobilniki.
Veliko ljudi imeli pomisleke, kaj se bo zgodilo z njihovimi podatki, tako da to me je tudi zelo presenetalo, namreč te telefoni so šli itak v popolno uničenje in v kisline, tako da tudi dejstvo, da bi jaz iskala podatke v vsakem telefonu, bi mi vzelo ogromno časa, tako da mi niti na pamet ni prišlo, da bi se v kaj takega spuščala. Je pa res, da ko smo razstavljali te mobitele, smo se pogovarjali o tem, kaj vse bi lahko najdalo v teh telefonih, ne? In katere vse povezave bi se zgodile med različnimi ljudmi. Tako da iz tega vidika smo fantazirali, kaj pravzaprav mobitel danes pomeni in kdo ga je imel v rokah, kaj se z njim počel. Ampak seveda pač v projektu je šlo čisto nekaj drugega. Ne?
Umetniške prakse, ki si prisvajajo postopke ponovne uporabe in biorazgradljivih materialov, med katerimi najdemo na primer kiparsko delo Tomaža Furlana, pa kartonaste strukture Tobiasa Putriha, so vse bolj razširjene. Toda umetnost naj bi načeloma ustvarjala večne predmete, ki niso namenjeni široki potrošnji. Kako gleda na vprašanje ekologije in trajnostno uporabo materialov v sodobni umetnosti, pojasni umetnica.
Kar se tiče mojega ustvarjanja, sem si nekako zaobljubila, da bom to imela nekje v zavesti in skušala čim bolj osveščeno ustvarjati. Ena od stvari, ki je del tega problema, je v bistvu uporaba materialov. Zato več ali manj uporabljam v projektih les, kovino, biorazgradljive mase, se pravi materiali, ki se lahko reciklirajo. Čeprav tudi tukaj si ne zatiskam oči, namreč tudi samo proizvajanje kovin in katerega koli materiala je odzadi potrošnja energije in poceni delovna sila. Kakorkoli, saj s tem se lahko potolažem, da grejo vsi ti materiali lahko v ponovno uporabo. Druga stvar je, ko gradim sam projekt, razmišljam o tem, da se ga da popolnoma razstaviti. Tako da si tudi tukaj ne predstavljam, da so moja umetniška dela večna, ampak da morda nekoč bojo pa pač samo materiali uporabni in moja dela ne bojo več umetniško delo, ampak bojo pač donosen material, ki se ga bo dal reciklirati in naprej uporabiti.
Umetnica med drugim tematizira trud in energijo, ki jo je potrebno vložiti v produkcijske procese, pa tudi napake, do katerih med njimi prihaja. Zato njeni sicer natančno dodelani kinetični objekti ob bližnjem pogledu pokažejo nepopolnosti. To pa je po njenem mnenju tudi bistvo procesa materializiranja ideje in ne ideja sama. S tem je umetnost v prvi vrsti izobraževalna. Prva je želela v raziskovalnem procesu sodelovati s strokovnimi gimnazijami ali univerzo, torej mlado stroko. Vendar so izobraževalne institucije preslabo tehnično opremljene, dijaki in študentje pa prezaposleni z rednimi šolskimi obveznostmi. Izkazalo se je tudi, da kompleksnost projekta zahteva strokovne svetovalce. Vse potrebno je lahko zagotovil Inštitut Jožef Štefan.
Zelo pomembno je pri samem sodelovanju, da se saj iz mojega vidika, da se vpleteš v sam proces, da pokažeš neko zanimanje, spoštovanje do različnih področij.
Umetnice ne omejuje, da pogosto naleti na nerazumevanje tehnološke in znanstvene stroke. Pri tehničnih sodelavcih namreč pogosto opaža, kljub priljubljenemu mnenju, da gre za, po domače rečeno, igračkanje, svojevrstno navdušenje nad svobodo, ki jo eksperimentalni umetniški procesi dovoljujejo. Ker umetnost nima pragmatičnega cilja, pušča prostor za neuspeh in je prav zato produktiven prostor.
Zavedam se, da če imaš visoko leteče ideje, ti jih ne bo noben pomagal realizirati. Tako da vedno moraš biti nekje v polju možnosti realizacije, istočasno si pa moraš dopustiti, da ta realizacija je lahko eksperimentalna, da ne bo uspeha, da se bo vmes zgodil nekaj povsem drugega. Tako da gre za eno tako simbiozo obojga.
Zaplete se pri financiranju eksperimenta, ki ne obljublja rezultatov. Zato je sodelovanje pogosto rezultat dobre volje, ki zaslužka niti ne jemlje v obzir. Projekt Praskanje za zlatom so v celoti financirala ne tako visoka produkcijska sredstva cukrarne, Inštitut Jožef Štefan pa je postal koproducent.
V bistvu moram zelo veliko sama se potruditi. Ljudi nekako prepričam k sodelovanju. Moji sodelavci, s katerimi sodelujem že kar nekaj let, poznajo način mojega sodelovanja in v bistvu sem lahko srečna, da na nek način toliko uživajo na tem področju in to mi zelo priskočijo na pomoč, no? Tako da brez njih tazga projekta ne bi mogla speljati. Na isti način smo se dogovorili tudi z inštitutom Jožef Stefan, se pravi, da gre to za neko medsebojno sodelovanje, da se v samem projektu pokrijejo materialni stroški, ampak da oni pristopijo, lahko bi rekla temu, kot koproducenti projekta.
Grgurevič je bila presenečena, kako hitro so se na inštitutu odzvali na njeno pobudo. Z docentom doktorjem Gašperjem Tavčarjem iz sodelujočega oddelka zaradi odsotnosti sicer nismo govorili, se je pa na naše vprašanje, kako pogosto od umetnikov in umetniških institucij dobivajo pobudo za sodelovanje, odzval profesor dr. Aleš Ude z oddelka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko. Na oddelku so tovrstne pobude za sodelovanja redne in zanje načeloma puščajo prostor, sploh ker so ponavadi sodelovanja nezahtevna, na primer ugrajevanje raznih robotskih mehanizmov v prostorske inštalacije. Kadar pa umetniki predlagajo raziskovanje popolnoma novih področij, je potrebno projekt preusmeriti v dolgoročnejše načrte, ki zahtevajo tudi iskanje zunanjega financiranja. Število sodelovanj se sicer od oddelka do oddelka razlikuje. Na tistem za raziskave sodobnih materialov pobude za umetniška sodelovanja dobijo približno enkrat letno. Nazadnje je prošnja prišla iz zavoda Atol, ki je iskal strokovno podporo v obliki predavanj za ustvarjalce. Na oddelku za nanostrukturne materiale pa so takšne pobude redke in so bili sogovorniki tudi manj seznanjeni z obstojem takšnih projektov. Služba za stike z javnostmi je želela poudariti predvsem velik kulturni interes inštituta. Sogovornica Polona Strnati je izpostavila redne, predvsem slikarske razstave v galeriji na njihovem hodniku. Za velik poudarek na umetnost naj bi se bojda lahko zahvalili dolgoletnemu bivšemu direktorju, doktorju Jadranu Lenarčiču, ki je bil tudi sam ljubiteljski slikar. Grgurevič sama dodaja, da se stik s strokovno institucijo, kot je inštitut Jožef Štefan, vzpostavi predvsem prek zasebnih kontaktov. Želja po sodelovanju je navadno naslovljena na določene strokovnjake in njihovo raziskovanje, redkeje so prošnje za sodelovanje poslane v tajništva.
Jaz sem se nekako že navadila, da se niti ne ukvarjam s tem, kaj pravzaprav kakšen pomen ima delo umetnika ali urodjarja. Meni se v bistvu zdi to eno in isto. Dokler pač dela svoje delo strokovno in z nekim zanimanjem in z neko vizijo za konec koncu za prihodnost.
Pisala je Valerija.